straight out.
Apaso, apaso.
Deadpushup.com.
Tiye tufe tuambeko. Eoke kai. Nika tuti. Na asto ni kopara.
Hello. Nakomba kwa di chebo na lesa. Kabili lesa ye chebo wine.
Ye chebo wine.
Hey, hey, wabumba umulu ni chalo. Kabili habi kapona ine.
Habi kapona ine.
Must be a reasoni. Ubarwani na chire tensoni. Nakuba pondo bale isa nengkodi.
Hara chansoni.
Hey. Benangu watifakira poisoni. Batifwe tuli no mweo. Hey. Must be a reasoni. Reasoni. Ah, must be a peposi.
Apaso, apaso.
Reasoni.
Tiye tufe tuambeko.
Peposi.
Eoke kai.
Ah,
nikatoti.
Must be a reasoni.
Mwila befo mwale chitapa. Mikonke mwale tiselapa. Taimu nalwele ndande fochari. Nuwa kundwa la hospital takwari. Nalifuke meno kutile sawanti. Nkachishi ya mpati la family yanti. Alale soyu mukulu. Tikuchalone wale mwone kwa mungulu. Ganalino kufika nomba nalafika. Kakwari fitile nomba nakabarika. Yari jentele kapa. Ganista tanda pendia pa. Twale chula babili na pulatha. Nukule fula bunga wa makuponi. That time unareka la komboni. That's why me must be a reasoni.
Peposi, reasoni. Ah, must be a peposi. Reasoni. Peposi. Ah, must be a reasoni. Peposi. Reasoni. Ah, must be a peposi. Reasoni. Peposi. Ah,
tiye tufe tuambeko. Pick up skuri vipa na seto. Hivalili shama mento patebo. Nishila fieri sova nanga kebo. But today ni minyo minyo patebo. Na mapalo yere nkonka. Na aswa pande punka. Na getwa pande kuka. Na life kala ya ireweka. Na rikula kale teti mbwelele numa. Matemputesheni ya vule kona fuma. Okay, yari patipa kutamba. Kana tina panga shota kwari wa kutamba. Nalishulile sana pakufuma pashi. Nomba kuomba ni kakane nkashi. Kwa tite ine nareka la shanti. That's why me must be a peposi.
Peposi. Reasoni. Ah, must be a peposi. Reasoni. Peposi. Ah, must be a reasoni. Peposi. Reasoni. Ah, must be a peposi. Reasoni. Peposi. Ah, must be a reasoni.
Apatu afikata kwa kavesaro. Otherwise ikawezi kucharo. Aston Kopala, FK guy, era tank, MG commander, Tamakai family, era power, Black JR,
straight out,
Nabakambaba CEO,
zpushup.com,
era Setu, Nakumona my number,
Supreme Media.